الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد مر معنا في اللقاءات السابقة الكلام عن القرآن الكريم وبيان فضله ومكانته وعظيم شأنه، وعن تدبر القرآن الكريم. وفي لقاء هذا اليوم سأتحدث عن بعض فضائل قراءة القرآن الكريم من خلال ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث المشتملة على الحث على قراءة كتاب الله جل وعلا، وبيان ما أعده الله سبحانه وتعالى لمن فعل ذلك من الأجر الجزيل والثواب العظيم.
Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Semoga Allah melimpahkan salawat dan salamnya kepada beliau, sanak keluarga beliau, dan para sahabat beliau semuanya. Para pendengar sekalian, pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu telah kita bahas bersama tentang Al-Quran, kedudukannya yang tinggi dan keagungannya, serta tentang tadabbur Al-Quran dan beberapa hal lain yang berhubungan dengan Al-Quran dan bulan Ramadan. InsyaAllah pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas tentang beberapa keutamaan membaca Al-Quran dari hadis-hadis Rasulullah SAW yang berisi anjuran untuk banyak membaca Al-Quran, dan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada mereka yang membaca Al-Quran.
Al-Hadith al-awwal, Hadith Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu, قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه الإمام مسلم في صحيحه. وهذا الحديث فيه بشارة عظيمة وموعود كريم لمن يقرأ القرآن ويعتني بقراءة القرآن، بأن القرآن يأتي يوم القيامة شفيعا له، أي يشفع لصاحبه الذي كان يقرأه في هذه الحياة الدنيا محتسبا راجيا ثواب الله سبحانه وتعالى في قراءة القرآن.
حديث yang pertama adalah hadis Abu Umamah Al-Bahili yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahih beliau, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Hadis ini menunjukkan janji yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka yang membaca Al-Quran dan memberikan perhatian kepadanya, di mana Al-Quran akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya, baik di dunia maupun di akhirat. Itu untuk mereka yang membaca Al-Quran dengan ikhlas, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala semata.
Al-Hadithu al-Thani, Hadith al-Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu, قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمهم سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. رواه مسلم في صحيحه. وهذا الحديث فيه فضيلة أيضا لمن يقرأ القرآن الكريم وأن القرآن يأتي يحاج عن صاحبه أي يدافع عن صاحبه، وسورة البقرة وآل عمران تتقدمان وهما أيضا مقدمتان في ترتيب المصحف. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به، هذه الجملة ينبغي أن ننتبه لها لأن فيها تنبيها أن فضل القرآن وثوابه لمن يعمل بالقرآن، والعامل بالقرآن هو من أهل القرآن بعمله بالقرآن، فهذا الثواب الفضل لمن كان يعمل بالقرآن بالدنيا. ومن المعلوم أن العمل بالقرآن لا يكون إلا بعد العلم والفهم والتدبر، فمن لم يفهم المعاني كيف يعمل؟
Hadis yang kedua adalah hadis An-Nawas bin Sam'an. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat akan didatangkan Al-Quran dan ahlinya, yaitu Al-Quran dan orang-orang yang mengamalkannya di dunia, dan yang memimpin Al-Quran adalah surat Al-Baqarah dan Ali Imran, di mana keduanya akan membela orang-orang yang membacanya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya yang akan memimpin surat-surat yang lain di hari kiamat nanti adalah surat Al-Baqarah dan Ali Imran, dan keduanya juga berada di urutan paling depan dalam mushaf kita. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwasanya orang yang akan mendapatkan keutamaan di atas, yaitu dibela oleh Al-Baqarah dan Ali Imran, adalah mereka yang mengamalkan Al-Quran di dunia. Dan merekalah yang disebut sebagai Ahlul Quran. Jadi, syarat untuk mendapatkan keutamaan ini adalah mengamalkan Al-Quran di dunia, dan pengamalan Al-Quran tidak mungkin dilakukan kecuali setelah kita memahami dan mentadaburi ayat-ayatnya. Karena bagaimana bisa seseorang beramal kalau dia tidak memahami apa kandungan Al-Quran.
Al-Hadith al-Thalith, حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري. وفي هذا الحديث بيان الخيرية أو أن الخيرية لمن جمع بين الوصفين تعلم القرآن وتعليم القرآن، تعلم القرآن وتعليم القرآن. والتعلم والتعليم يشمل التعلم اللفظي للقرآن تلاوة وأداء، ويشمل التعليم بفهم المعنى والعلم بمعاني كلام الله سبحانه وتعالى على الوجه الصحيح. فكل ذلكم داخل تحت قوله خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
Hadis yang ketiga adalah hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang terbaik di antara umat ini adalah orang yang mengumpulkan dua sifat atau dua kriteria, yaitu yang pertama mempelajari Al-Quran dan yang kedua mengajarkannya. Mempelajari dan mengajarkan Al-Quran ini mencakup dua hal, yaitu belajar dan mengajarkan Al-Quran secara lafzi, yaitu dengan membaca Al-Quran, dan yang kedua adalah dengan memahami makna yang dikandungnya sesuai dengan cara yang benar.
الحديث الرابع حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران متفق عليه. ومعنى الماهر بالقرآن أي المجيد لقراءة القرآن وترتيله بإتقان وإجادة. ومعنى يتتعتع به أي يقرأه بالتهجي حرفا حرفا. والحديث دل على فضل قراءة القرآن سواء كان القارئ مجيدا أو غير مجيد، لكن فيه بيان أن الماهر بقراءة القرآن يكون مع الملائكة الكرام، وهذه فضيلة عظيمة لمن يكرمه الله سبحانه وتعالى ويوفقه لإتقان تلاوة كلامه سبحانه وتعالى.
Hadis yang keempat adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu bahwasanya beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku orang yang membaca Al-Qur'an sedangkan ia pintar membacanya maka dia bersama para malaikat utusan Allah yang mulia dan berbakti sedangkan orang yang terbata-bata membacanya dan ia kesulitan dalam membacanya maka ia mendapatkan dua pahala. Hadis ini menunjukkan keutamaan bagi kedua kelompok di atas. Yang dimaksud dengan orang yang pintar membacanya adalah orang yang bisa membacanya dengan baik, tanpa terbata-bata, dan membacanya dengan lancar. Mereka ini akan bersama orang-orang bersama para malaikat, utusan Allah yang mulia dan berbakti. Sedangkan yang dimaksud dengan terbata-bata adalah orang yang membacanya dengan cara dieja. Satu huruf demi satu huruf dan ia mendapatkan kesulitan yang cukup besar dalam membacanya. Hadis di atas menunjukkan bahwasanya keutamaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala mencakup dua orang di atas. Dua kelompok di atas semuanya akan mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala.
الحديث الخامس حديث أبي موسى الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر متفق عليه. وهذا الحديث فيه تقسيم الناس من حيث الإيمان وقراءة القرآن إلى أربعة أقسام. القسم الأول المؤمن الذي يقرأ القرآن، المؤمن الذي يقرأ القرآن فمثله النبي صلى الله عليه وسلم جعل مثله مثل الأترجة وهي نوع من الفاكهة لها رائحة جميلة وطعمها حلو. والقسم الثاني المؤمن الذي لا يقرأ القرآن فقال عليه الصلاة والسلام مثله كمثل التمرة فالتمرة طعمها حلو لكن ليس لها رائحة والقسم الثالث المنافق الذي يقرأ القرآن فهذا كالريحانة، الريحانة رائحتها طيبة، نوع من الزهور والورود ريحان، فرائحتها طيبة لكن لو تذوقها الإنسان بلسانه يجدها مرة الطعم. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظل، والحنظل نوع أيضا من الشجر ليس له رائحة وطعمه مر جدا.
Hadis yang kelima adalah hadis Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an adalah laksana utrujah. Laksana buah utrujah. Baunya wangi dan rasanya enak. Sedangkan perumpamaan seorang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an adalah laksana buah kurma. Dia tidak memiliki bau yang wangi, tapi rasanya enak. Sedangkan perumpamaan seorang munafik yang membaca Al-Quran adalah seperti bunga raihanah. Baunya wangi, tapi rasanya pahit. Sedangkan perumpamaan seorang munafik yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah handalah. Tidak ada baunya dan tidak ada rasanya. Rasanya juga tidak enak. Utrujah adalah jenis buah, sejenis buah yang memiliki bau yang wangi dan rasa yang enak. Sedangkan kurma kita sudah mengetahui semuanya. Raihanah adalah sejenis bunga yang memiliki bau yang wangi, namun jika kita gigit atau kita rasakan maka kita akan dapatkan ia pahit. Sedangkan hadzalah adalah juga sejenis pohon yang tidak ada baunya dan juga tidak memiliki rasa yang enak.
Al-hadith as-sadis, hadith Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah yarfa'u bi hadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin, rawahu Muslim fi sahihi. Wa hadha fihi at-targhib wa aw fihi bayan ath-thawab لمن عمل بالقرآن، في بيان الثواب لمن عمل بالقرآن تصديقا لأخباره وامتثالا لأوامره واجتنابا لنواهيه. فإذا كان بهذه الصفة رفعه الله سبحانه وتعالى بالقرآن. وفيه التحذير من قراءة القرآن لأجل الرياء والسمعة والاستكبار وعدم العلم بالقرآن، فلا يصدق الأخبار ولا يمتثل الأوامر ولا ينتهي عن النواهي، فمثل هذا يضعه الله سبحانه وتعالى بالقرآن. نعم.
حديث الكلام adalah hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala mengangkat dengan kitab ini sebagian kaum dan menjatuhkan dengannya sebagian yang lain. Hadis ini memberikan kepada kita penjelasan tentang pahala orang yang beramal dengan Al-Quran, yang mengamalkan Al-Quran dengan menjalankan perintah-perintah, menjauhi larangan-larangannya dan mempercayai kabar-kabar yang ada di dalamnya atau berita-berita yang dikandungnya. Juga hadis ini menunjukkan kepada kita peringatan agar kita tidak membaca Al-Quran karena riya, ingin didengar orang, ingin dilihat orang, atau sum'ah, agar didengar oleh orang, atau karena sombong membaca Al-Quran untuk menyombongkan diri. Juga kita tidak boleh untuk menjadi bagian dari orang yang tidak mengamalkan Al-Quran dengan tidak mempercayai berita-berita yang dikandungnya, tidak menjalankan perintah-perintah serta menjauhi larangan-larangan yang dikandungnya.
Al-hadith as-sabi' hadith al-Bara' bin 'Azib radhiyallahu anhu qala kana rajul yaqra' surah al-Kahf wa 'indahu faras marbut bi shatanayn wash-shatan huwa al-habl fataghashathu sahaba فجعلت تدنو وجعل فرسه ينفر منها. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال تلك السكينة تنزلت للقرآن. متفق عليه. فهذا من جملة فضائل القرآن أن السكينة تتنزل عند تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى.
Hadis yang ketujuh adalah hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seseorang yang membaca surat Al-Kahfi dan ia memiliki seekor kuda yang diikat dengan dua tali. Maka kuda tersebut dikelilingi oleh awan. Awan tersebut turun mendekati kuda tersebut dan awan tersebut mengelilingi orang yang membaca surat Al-Kahfi tadi dan kudanya lari darinya. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan itu adalah ketenangan yang turun kepada orang tersebut karena dia membaca Al-Quran.
الحديث الثامن حديث ابن مسعود عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وهذا في بيان الأجر العظيم والثواب الجزيل الذي أعده الله سبحانه وتعالى لمن يتلو كتابه فله بكل حرف يتلوه من كتاب الله عز وجل حسنة والحسنة بعشر أمثالها.
حديث yang ketujuh adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an maka ia akan mendapatkan satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi dengan membaca alif lam mim saja, berarti sudah 3 kebaikan, kalikan 10 menjadi 30 kebaikan.
Al-hadith al-akhir, حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها رواه أبو داود والترمذي. ومعنى ارتق يعني اصعد في درجات الجنة. وهذا فيه أن صاحب القرآن المكثر من تلاوة القرآن يكرمه الله عز وجل بالارتفاع في درجات الجنة بحسب ما يتلوه ويرتله من كتاب الله عز وجل.
حديث yang ke-8 adalah حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di akhirat nanti akan dikatakan kepada ahlul Quran, kepada orang yang banyak membaca Al-Quran, bacalah dan naiklah dan tartilkanlah bacaanmu sebagaimana engkau telah mentartilkannya di dunia, karena sesungguhnya tempat tinggalmu adalah atau tingginya tempat tinggalmu itu tergantung pada akhir ayat yang kamu baca. Ini hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi dan menunjukkan kepada kita bahwasanya orang yang banyak membaca Al-Qur'an akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihormati di akhirat dan diberikan tempat yang tinggi, dan ketinggian tempat tersebut tergantung kepada banyaknya ayat yang dia baca. Semakin banyak ayat yang dia baca, maka akan semakin tinggi kedudukannya di akhirat.
Fa فهذه أيها الإخوة المستمعون بعض الأحاديث في فضائل تلاوة القرآن، أرجو الله عز وجل أن تكون عونا لنا جميعا على العناية بهذا القرآن في هذا الشهر الفضيل شهر القرآن وفي كل وقت، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد وأن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع مجيب قريب. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
Demikian beberapa hadis yang bisa kami bacakan pada kesempatan siang hari ini. Saya berharap semoga hadis-hadis tersebut yang berisi tentang keutamaan membaca Al-Quran bisa menjadi pendorong bagi kita untuk memberikan perhatian lebih kepada Al-Quran selama bulan Ramadan ini, dan juga mendorong kita untuk memperhatikannya di setiap waktu. Semoga Allah Subhanahu wa Taala menjadikan kita semuanya termasuk Ahlul Quran yang merupakan orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Taala. Semoga Allah Subhanahu wa Taala memberikan kepada kita bimbingan dan taufik. Juga semoga Allah Subhanahu wa Taala menjadikan Al-Qur'an sebagai pengisi hati kita, sebagai pengusir kesedihan dan kesusahan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Taala memperbaiki keadaan kita semuanya, karena sesungguhnya Dialah yang menjawab doa-doa kita.
Baik, untuk selanjutnya kita berikan kesempatan kepada para pendengar Roja yang ingin bertanya secara langsung berkenaan dengan pembahasan kita siang hari ini. Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021-823-6543. Dan sudah ada satu penelpon yang menunggu dari Ukhti Naila di Cikarang. Kita terima, Ustaz. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.
Halo. Iya. Mohon dijelaskan makna dari Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 41, yaitu wala tashtaru bi ayati samanan qalilan wa iyaya fattaqun. Apakah ada kaitannya dengan ayat ini untuk perkara jika seorang guru yang mengajarkan membaca Al-Qur'an lalu ia diberi hadiah atau upah dari hasil ia mengajar tersebut?
Baik, itu saja.
Cukup itu saja. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu jawabannya yang silakan diterjemahkan oleh Ustaz. Ana, silakan.
هذا السائل يسأل عن قول الله سبحانه وتعالى وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، فيسأل عن معنى قوله سبحانه وتعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ما المراد بذلك، وما حكم أخذ الأجرة على تلاوة على تعليم القرآن الكريم؟ أولا، فيما يتعلق بمعنى هذه الآية وهي قوله سبحانه وتعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، هذا فيه التهديد والوعيد لمن يتعلم القرآن من أجل المناصب والمآكل التي يتوهمون انقطاعها إن آمنوا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. فاشتروا بآيات الله، فاشتروها بآيات الله واستحبوها وآثروها، يعني لم يقبلوا القرآن ولم يقبلوا ما جاء عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وفضلوا الرئاسات التي هم عليها والمناصب التي هم عليها. هذا هو معنى الآية والمراد بها. ولا تشتروا بآيات الله، لأن الله دعاهم إلى الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، وحذرهم من أن يفضلوا المناصب والرئاسات والزعمات وغير ذلك على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الآيات البينات. وأما أخذ الأجرة على القرآن فهذا أمر لا بأس به، إذا كان يعني ليس عنده عمل ويحفظ القرآن ويقرأ بعض الطلبة القرآن ويعطى على ذلك أجرا فلا بأس بذلك لوجود ما يدل عليه.
Penanya yang bertanya bertanya tentang surat Al-Baqarah ayat 41 yang di dalamnya terdapat firman Allah Subhanahu wa taala, wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, dan janganlah kalian membeli dengan ayat-ayatku harga yang sedikit. Beliau bertanya tentang arti dari ayat ini dan apakah hal tersebut menunjukkan bahwasanya kita tidak boleh untuk mengambil gaji atau upah dari mengajarkan Al-Qur'an. Dijawab oleh Syekh bahwasanya ayat tersebut menunjukkan ancaman dan peringatan bagi mereka yang mempelajari Al-Qur'an untuk mendapatkan kedudukan dunia atau mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dunia atau rezeki, ya, yang mereka sangka bahwasanya kedudukan atau kenikmatan tersebut akan terputus jika mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga akhirnya mereka mendahulukan jabatan mereka dan kenikmatan yang mereka miliki, memilihnya di atas hidayah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi inilah arti ayat ini. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah ayat tersebut menunjukkan tidak bolehnya mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran? Dijawab oleh Syekh bahwasanya ayat tersebut tidak menunjukkan hal tersebut, dan barang siapa yang tidak memiliki pekerjaan kemudian dia memiliki ayat-ayat Al-Quran yang dia hafal kemudian dia mengajarkannya kepada orang lain, maka dia boleh untuk mengambil upah dari pengajaran Al-Quran tersebut, karena ada hadis-hadis dari Rasulullah SAW yang menunjukkan bolehnya hal tersebut. Ada banyak dalil yang menunjukkan bolehnya mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran.
Baik, untuk selanjutnya ada pertanyaan kedua dari Abu Sofwan di Duren Sawit kita angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Warahmatullahi wabarakatuh. Fenomena yang ada dalam di masyarakat itu sering orang yang nekat untuk tampil menjadi imam tanpa ilmu. Seperti misalnya surat At-Takasur yang dijelaskan tafsirnya oleh Nufaim Al-Jawziyah, yaitu adanya penyambungan bacaan kala la ta'lamu na'imal yakin la tarawun al-jahim, ini disambung adanya alif dengan lam, itu artinya masukkanlah kami ke neraka. Apakah ini seperti ini? Dan yang selanjutnya adalah iya kana budu wa iya kana sa'in tanpa tasdid, yaitu tafsirnya adalah kepada matahari engkaulah kami menyembah. Nah, inilah yang sering di masyarakat tidak dipahami hal-hal seperti ini. Apakah ada dengan ayat-ayat yang lain yang ancamnya itu sangat berat bagi orang yang salah membacanya? Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Hada yas'al 'an syakhs tawalla al-imamah wa laysa 'indahu 'ilm. Hakadha. ثم يقول السائل والله سبحانه وتعالى يقول كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. واستدلال السائل بهذه الآية في هذا الموضع استدلال ليس في محله، لأن قوله سبحانه وتعالى كلا لو تعلمون علم اليقين أي لو تعلمون ما أمامكم علما يصل إلى القلوب لما ألهاكم التكاثر ولبادرتم إلى الأعمال الصالحات، ولكن عدم العلم الحقيقي صيركم إلى ما ترون. ثم قال لترون الجحيم أي لتردن القيامة فلترون الجحيم التي أعدها الله سبحانه وتعالى للكافرين، ثم لترونها عين اليقين أي رؤية بصرية يوم القيامة، كما قال الله سبحانه ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. وإذا كان هذا الإمام هو أحسن الموجود فإمامته بالمصلين لا حرج فيها، وإذا كان هناك من هو أفضل منه علما وتلاوة للقرآن يقدم عليه لقولها عليه الصلاة والسلام يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله سبحانه وتعالى. وإذا لم يشدد اليافي قوله إياك يتغير المعنى، إذا قال إياك لأن هذا يقال أنه من أسماء الشمس إيا لما يقول إياك بدون فيتغير المعنى.
Pertanyaan yang bisa kami tangkap dari Bapak penanya adalah tentang surat At-Takatsur. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim. Jika kalian mengetahuinya dengan sesungguh, dengan pengetahuan yang sesungguhnya, maka niscaya kalian akan melihat neraka. Kemudian beliau bertanya tentang bagaimana hukum orang yang memberanikan diri maju sebagai imam umat Islam dalam sholat sedangkan ia tidak memiliki ilmu. Ini yang bisa kami tangkap dari pertanyaan beliau. Maaf, mohon maaf jika salah. Dijelaskan oleh Syekh bahwasanya arti dari ayat tersebut adalah bahwasanya jika kalian mengetahui apa yang ada di depan kalian dengan ilmu yang sesungguhnya, yang sebenarnya, maka niscaya kalian tidak akan terbuai oleh banyaknya nikmat kalian. Dan karena kalian tidak mengetahui dengan ilmu yang sebenarnya, maka jadilah kalian terbuai seperti keadaan kalian sekarang. Kemudian firman Allah setelah itu thumma latarawunnaha 'ainal yaqin, artinya kemudian kalian akan melihatnya, melihat neraka jahanam dengan 'ainul yaqin, dengan seyakin-yakinnya. Beliau katakan bahwasanya latarawunnaha dalam ayat yang terakhir ini itu artinya adalah melihat dengan mata kepala sendiri, melihat dengan penglihatan kita sendiri. Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya jika seandainya di masyarakat yang dia pimpin sholatnya itu tidak ada yang lebih baik daripada dia, maka dia berhak untuk maju sebagai seorang imam. Namun jika di masyarakat tersebut ada yang lebih baik bacaannya, maka hendaknya dia mundur dan mendahulukan orang tersebut meskipun dia lebih muda daripada dirinya. Karena Rasulullah SAW sudah membuat standar, sudah mengatur ini semuanya dengan mengatakan bahwasanya orang yang menjadi imam, yang menjadi imam untuk sebuah kaum adalah orang yang paling baca, yang paling banyak hafalannya. Orang yang paling banyak hafalannya dan paling bagus bacaan Al-Qur'annya. Inilah orang yang berhak untuk menjadi imam sebuah kaum atau sebuah jamaah.
Ya, baik. Ya, selanjutnya kami akan angkat kembali saat pertanyaan dari pesan singkat yang sudah masuk. Yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Ustaz, Anda mau bertanya, apakah kiat-kiat yang harus kita lakukan di dalam memahami kandungan dan makna dari Al-Quranul Karim agar apa yang kita baca dapat melekat di hati kita dan dapat kita amalkan? Jazakumullah khaira.
Hada soal fi khair. Wa asallahu azza wa jalla an yuthiba as-sa'il alayhi wa an yubarika fihi wa an yubarika fi al-mustami'in. Wa إذا اهتم المسلم بالقرآن وعرف قيمة القرآن ومكانته ومنزلته وأحب كتاب الله سبحانه وتعالى وعرف أنه كتاب هداية له ورحمة ونور وضياء وشفاء وصلاح وسعادة في الدنيا والآخرة، فإنه يجاهد نفسه على أخذ النصيب الأوفر والحظ الأكمل من هذا الكتاب علما وفهما وعملا. وهذه الأمور الثلاثة هي التلاوة الحقيقية للقرآن: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. فهذا يكون بالتلاوة التي هي الترتيل وحسن القراءة، وتكون بالفهم للمعاني والتدبر، وتكون بالعمل بالقرآن. ومر معنا في الحديث المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالقرآن وأهله الذين يعملون به. أما الذي لا يعمل بالقرآن يكون القرآن حجة عليه، الذي يحفظ وأقيم الصلاة ولا يقيمها، ويحفظ بالوالدين إحسانا ولا يحسن للوالدين، ويحفظ ولا يغتب بعضكم بعضا ويغتاب، ويحفظ لا يسخر قوم من قوم ويسخر بالمؤمنين، ويحفظ ولا تأكل الربا ويأكل الربا، ويحفظ ولا تقرب الزنا ويقع في الزنا، هذا لا يكون من أهل القرآن، لأنه لا يعمل به، لأنه لا يعمل بالقرآن الكريم. فالمطلوب مجاهدة النفس على فهم القرآن والعمل بالقرآن حتى يكون من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. وأسأل الله عز وجل لنا جميعا التوفيق والسداد والعون على كل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع مجيب. ولنختم هذا اللقاء بهذا الجواب على هذا السؤال، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
Penanya yang terakhir bertanya tentang bagaimana kiat yang bisa kita tempuh agar kita bisa memahami Al-Quran dengan baik, kemudian pemahaman kita tersebut menetap dan kuat dalam sanubari kita, dan kita bisa mengamalkannya pula dengan baik. Disebutkan bahwasanya pertanyaan tersebut, kata Syekh, merupakan sebuah pertanyaan yang sangat baik dan menunjukkan kebaikan yang diinginkan oleh penanya. Dan beliau mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan berkahnya kepada penanya dan para penanya yang lain. Kemudian beliau menjawab pertanyaan tersebut dengan mengatakan bahwasanya jika seseorang di antara kita mengetahui keutamaan dan keagungan Al-Qur'an, dan ia menyadari bahwasanya Al-Qur'an adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menjadi orang-orang yang saleh, yang benar sesuai dengan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menyadari bahwasanya Al-Qur'an adalah cahaya dan penunjuk kepada kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat, maka hendaknya masing-masing dari kita mengambil bagian yang sebanyak mungkin, yang sebesar mungkin dari perhatian kita kepada Al-Qur'an, dengan mempelajarinya, memahaminya, serta mengamalkannya. Tiga hal ini, yaitu membaca, mempelajari, memahami dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran, adalah tilawah Al-Quran yang hakiki, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, yang artinya, dan orang-orang yang telah kami berikan kitab kepada mereka, kemudian mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya. Sekali lagi, orang-orang yang telah kami berikan kitab kepada mereka, kemudian mereka membacanya dengan sebaik-baik bacaan, maka mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya. Jadi yang dimaksud dengan bacaan yang sesungguhnya, tilawah yang hakiki, adalah membaca Al-Quran, mempelajari dan memahaminya, kemudian mengamalkannya. Jadi itulah orang-orang yang akan dibela oleh Al-Quran. Sedangkan orang-orang yang menghafal Al-Quran, membacanya, memahami artinya, tapi dia tidak mengamalkannya. Misalnya, dia hafal ayat wa aqimus sholah dan tegakkanlah sholat, tapi dia tidak menegakkan sholat. Kemudian dia menghafal ayat tentang perintah untuk berbuat baik kepada orang tua, tapi dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia menghafal ayat larangan untuk ghibah, tapi dia tetap menggunjing orang lain. Dia menghafal ayat tentang larangan riba, untuk makan harta dari riba, tapi dia tetap memakannya. Atau dia menghafal ayat tentang larangan untuk mendekati zina, tapi dia tetap mendekati dan berbuat zina. Maka orang seperti ini adalah orang yang akan adalah orang yang Al-Quran akan menjadi hujah atas mereka. Al-Quran akan menyusahkan mereka di hari akhirat nanti, karena mereka telah meninggalkan pengamalan terhadap Al-Quran. Dan di hadis di, yang sudah kita sebut di atas, salah satunya adalah bahwasanya pada hari kiamat nanti akan didatangkan Al-Quran beserta ahlinya, beserta ahlul Quran, yaitu orang-orang yang mengamalkannya. Adapun orang-orang yang tidak mengamalkannya, maka itu justru akan menjadi bumerang bagi dia. Al-Quran justru akan menjadi bumerang bagi dia. Tidak membelanya, tapi malah dia akan disusahkan oleh Al-Quran di akhirat nanti. Semoga Allah melindungi kita dari keadaan tersebut. Akhirnya, di akhir kajian ini, kami doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bimbingan dan taufiknya kepada kita. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semuanya termasuk bagian dari Ahlul Quran, yang merupakan orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wallahu ta'ala alam, wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.